Gepliyar Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanda şu hepde dören adaty bolmadyk howa şertleri şol sanda güýçli ýel ýurdun käbir ýaşaýyş ýerlerinde ilata maddi ziýan ýetirdi. Ýaşaýjylar kömek sorap häkimetlere ýüzlenmeli boldular. Ahal welaýatynyň Kaky etrawynda 16 aprelde öýlen dören güýçli ýel hususy jaýlara ziýan ýetiripdir. Ýerli ýaşaýjylar şemalyň güýçli bolanlygyny aýdyp, ony tüweli diýip atlandyrdylar. Tebii hadisanın ziyan yetiren yerlerinin biri Sarak Siyaşeş toplumu olup, yerli yaşayıcılardan ona olay kocalık hakimetlere yüz tutmak kararına geliptir.
Ahıl bulamatının hakimine yüz tutup kömek soran yaşayıcılar cahilerinin üçünün opurlanığını, hepşikelerinin dövlenliğini, bağ ağaçlarının yıkılanığını haber verdiler. Adamlar tuğleyin meyveli bağların gülünü döküp bu yıl meyve hasılının doluyada köp bölüğünün veyran bormağından alad ediyerler.
Dip kakalı çeşme gurrun verdi. Anonimlik şertinde gurrundeş olan yerli çeşmeler hekimin yaşayıcıların çeken ziyanının övedini dolma için pulun yoktuğunu, aydınlığını gurrun verdiler. Hekimliğe yüz tutan yaşayıcılar veyrançılığın neticelerini ve yetiren ziyanını video ve foto düşürüp bu maglumatları hem alıp barıptır. Ama TV hadisanın veyrançılıklı neticelerinin dokumentleştirilmeyi hekimin kaharını getiriptir. Hekim arz şikayet eden adamların şayetlik foto ve video yazgılarını görüp örgökten geldi deyip çeşmeler gurrun verdi.
Bu yazgıları tidirak yok etmek tavsırdı. Ol, kömek sorap gelen adamlara karap, sizin kelleğiniz nerede? MHM işgärleri duysa, bu yazgılar üçin hemmeňiz gözünün aňyrsyna atylarsyňyz. Türkmenistanda döwlet siýasatyndan habaryňyz ýokmy? Ýurdumyz Allahynyň nazar salan ýurdy. Tebigi hadiseleriň, betbagçylyklaryň bolmaýan ýurdy. Siz bu hakykat bilen hökümetiň siýasatyna garşy gitjek bolýarsyňyzmy?
Diýdi diýip şol duşukdan habarly çeşme gurrun berdi we ol häkimin baran adamlaryň ýüzüni alyp otagdan çykaryp goýberenligini aýtdy. Azatlyk radiosy TV hadisanyň ýetiren ziýany we ýaşaýjylaryň ýüz tutmagy bilen bagly ýagdaý barada Ahal welaýatynyň häkimliginiň özünden maglumat alyp bilmedi. Kakaly ýaşaýjylar bolsa TV hadisalardan ejir çekenligini we ziýanly netijeleri bilen öz başda göreşmeli bolýanlygyny belläp nägili bolýarlar.
Başyna durly kyn ýagdaýlar düşenine hökümetden ýardam bolmaly. Ona adamlar yeni bir gedek doğulu göz yetirdiler.
Dip kakalı çeşmelerin yeni bir etti. Yurdun genişliğinde adattan daşarı hova şertlerinin dörenliğini Mete Jurnal neşri hem haber verdi. Hova şertleri var adı mağlumatları çav ediyen bu neşir 15. ve 17. aprel aralığında fiyatların köpüsünde yağış yağıp yıldırım çakınlığını, güçlü yelin bolunluğunu, kevri yerlerde güçlü tozonlu yelin dörümögü yali hadisaların yüz açıkanlığını haber verdi ve hakiki hova şertlerinin çak edilşinden hem has ağır olmağını çaklamağı esasın bardygyny belledi. Maglumatda 16 aprelde Saraksda yelin tizligi 17 metr sekund, Daşoğuzda 15 we 16 aprelde 16 metr sekund, Marda 14 metr sekunda çenli ýokarlanjagy aýdylypdy. Bu ýagdaýyň ýurdun territoriýasynda sowuk howanyň çözmegi bilen baglydygy bellenip, ýurdun käbir ýerlerinde howanyň 20 gradusa çenli sowandygy aýdylypdy. Döwlet habar serişdelerinde berilen şu hepdeniň howa çaklamalarynda howanyň regionlara görä 23 we 29 gradus aralığında kızacaktığı aydılıp, güçlü yel tozonu tupan ve tibii hadiselerin yaşayıcılara yetiren ziyanı varadı, xabar bolmandı. Sonki yıllarda tibii hadiseler şol sahanda güçlü yağın, yel, duzlu ve tozonlu tupanlar, sil ve su coşması ali yağdaylar Türkmenistan'ın genişliğinde kaytalanıp duruyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azadlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev ahır ulatyryň tejen otly mendirine ýol otsura somsa we gutapyaly taýýar ýemit önümlerini satýan yerli ýaşaýjylar polisi işgärleri tarapynyň nişana alýar. Bu barada Azadlyk Radiosynyň habarçylary Sewitden maglumat berdi.
Biz öňden bäri otly mendirlerinde azyk önümlerini satyp güzüran aýlaýardyk. Ýöne soňky wagtlarda bir yerlerden polisi işgärleri peýda bolup başlady. Olar bizi bir kanun köçü sowdasynda aýplap kowul apaslayar. Olur bizin öýde bisiren naharlarymyzy almakçy bolýar.
Diýip tejeniň otly menderini alyp söwda süren meşgulanýan yerli ýaşaýjaýdyr. Olar taýýar naharlardan başga düýe çaýly, şirili suwlar, şerbetler, kofe, çörek we bulka ýaly iýmit önümlerini hem ýol otsury hödürli ýanyklaryna aýdýarlar.
Biz döwletiň gadagyny eden zatlaryny satmaýar. Ýöne polisiýa bizi ar kyn bir ýerde oturtmaýar. Gidilenip bu kulüp haritlerimizi tatmalı bolýarys.
Diýip ýerli söwdegärler aýdýar. Tejen we düşük otly stansiýalar odaldyny bäri ýylan taryhyna welaýatyň üstünden geçýän otlylardaky ýol osurun uzak ýolu hereketme berip adawlak garwanyan stansiýalar hökmüne tanalýardy. Ahal Mary we Lewa pulatlarynyň arasyna gatnaýan ýol osu otlylary Tejen şäheriniň hemde düşük şäherçetiniň otly menzillerine ýolu hereketme berýär. Şonu käbir ýol osur otlylardan inip ýerli ýaşaýjaryň hödürleýän taýýar ýigiçkilerinden satyn alýarlar. Bu menzillerde ýaş ýetkinjekler, haýarlar we erkek adam öýlerde büsülen somtalary, fitçileri, gutaplary ýa-da iýmet aňsat beýlik nahalary ýol osury hödürleýär. Bu ýagdaý hem ýol osurun ýürekse edilmegine hem de yerli ýaşaýjaryň biraz girdiji gazanmagyna ýardam berýärdi. Ýöne soň kuwatlarda bu söwda polisiýa işgärleri tarapynyň nyşana alınyp başlandy. Bu stansiýalaryň üstünden geçýän Aşgabat, Türkmenabat, Aşgabat, Amyderýa otlylaryna ýol osur 13 sagatdan 17 sagat üçin otlyda bolmaly bolýarlar. Mary welaýatyna barýan ýol osur hem bu stansiýalaryň üstünden geçýär. Bu ugurlar boýunça gatnaýan ýol osurun umum sanı varada maglumat berilmeýär. Ýöne demir ýolary kompaniýasynyň web sahypasyna görä bu kompaniýa her ýylda 6 million çemesi ýolgyça hyzmat edýär. Şeýle bolanda her ýylda millionlarça ýolgyçynyň tejen we düşük stansiýalaryň üstünden geçýändigini çaklamagy esas bar. Otly gatnaýan her bir ýolgyçy tejen we düşük otly stansiýalaryna satylan somtalaryň we utaplaryň potensial müşterisi bolup durýar. Ýöne ýerli azyk söwdasy polisiýa gadagynyny sezewar bolýar.
Olar bizden azyk söwdasyny dowam etdirip bilmegimiz üçin 50 manat möçberinde para soraýarlar.
Diýip beýle bir somsa satyjy Tadatuk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär.
Biziň gündelik gazanýan girdejimiz 50 manada ýetmeýär. Her günde 30-40 manat pul düşer. Bu pullara da hocalığa zerur imit önümlerini satın alıyoruz.
Diýip ol sözünün üstüne ýetirýär. Polisiýa işgärleri otly menzillerini azyk söwdegärlerine garşy güýçlendirýän çäreleri barada düşündiriş bermeýär. Azatlyk bu barada ýerli polisiýa idaralarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Galiberse-de öýlerde bişirilip ýol osury hödürlenýän azyk önümleriniň hili barada ýol osurdan näme hildir bir şikaýetleriň gowuşup gowuşmanyny hem mälimnel. Demir ýollary kompaniýasyna görä ýol osu otlylarynaky VIP bölümlerde ýol osury agşamlyk naharlar hödürlenýär. VIP ýol osury täk günlerde tuwuk saty we tuwy jübüt günlerde et saty we gireçki hödürlenýär diýip kampaniýa aýdýar. Ýöne düşokly we tejenli ýaşaýjylaryň somsadyr gutaplary inne ençeme ýyllardan bäri bu sebitleriň üstünden geçýän ýol osurun arasyna hyrydar tapyp gelýär. Öňkü ýyllarda Adatyk radiosynyň web sahypasyna düşok stansiýasyna ökçem garwanyşxanlar bardy. Fotogaleriýa hem çap edilipdi. Şonu yerli ýaşaýjylar bu stansiýany garwanyşxana atlandyrypdy. Ýol osu otlary belik stansiýalarda 3-5 minut saklansa, bu mendilde 15 minutdan gowrak saklanýar. Bu hem ýol osury garwak gurbak edinmäge, çaý çörek edinmäge mümkinçilik berýär diýip ýol osuray diýär. Ýöne soňky habarlar polisiýa işgärleriniň ýerli söwdegärleri nyşana alyp başlamagy bu menzilde öňüni bäri dowam edip bilýän ýol däplerini synaga salýar.
Olar para sorýarlar, bizde olara berer ýaly bir manat hem artykmaç pul ýok.
Diýip öýüne gutap pişirip otly menzilini ýol osura satýan tejenli ýaşaýjy diýär.
Biz Duşak şäherçetindäki otly menzilinde kän azar bermeýärler diýip eşitdik. Belki Duşaga geçeriz.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu maglumatlaryň fonuna KK etrafynyň Duşak şäherçetindäki otly menzilini baryp bu ýerde imit söwdasynyň alınyp barylyşy bilen hem tanış boldular. Bu şäherçeden gelip gowuşan maglumatlarda bu ýerdäki otly stansiýalaryna durmuş öňki ýaly dowam edýär. Ýerli söwdegärler polisiýa basyşlaryny agdamaýar. Duşak stansiýasyna Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli söwdegärler özleriniň ýaşaýyş durmuş şertleriniň, güderan şertleriniň agyrlaşmagy barada gurrun berdiler.
Şäherçede 7 işsizlik hökm sürýär. Ýylatyň güderan şertleri agyrlaşýar. Ekin meýdanlary şorlaşýar. Daýhanlar girdejilik hatyl alyp bilmeýär. Ekerançylyk suwlary yetmezçilik edýär.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Ahal welaýatynyň KK etrafynyň Duşak şäherçeti paýtagt Aşgabatdan 160 kilometr çemesi günorta günü gorda ýerleşýär. Duşak bilen tejeniň arasy 50 kilometr çemesi bolup bu tebitlerde ýylat esasan oba hojulugy, ekrançylyk we maldarçylyk bilen meşgullanýar. Duşaklı ýaşaýjylar ýurdun tebigi baýlyklarynyň gelýän girdejileriň ähliýetiniň diňe paýtagta sarp edilýändigini, Aşgabatda näçe daşlaşdan ýaşaýyş durmuş şertleriniň şonçuda kynaşýanyny, öýlerini otly mendillerine somsa we gutap satyp güderan aýlamaga çalyşýanlygyny aýdýarlar.
Merkezde oturan adamlar vilayetlerdäki ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagyna üns bermeýärler. Sonuň üçin ýetim oglan öz göwegini öz keser diýilse ýaly tewitlerde ýylat öz garamatyny öz üstüne alýar.
Diýip duşoklu ýaşaýjy raýdyar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýylda ilkinji gerek duşok saýlaw okrugynyň türkmen parlamentine deputat saýlanypdy. Ol Türkmenistanyň siýasat sahnasyna öňe taýlanyp başlan ýerki ýyllaryna 2017-nji ýylda bu tewitde bir saglyk merkeziniň açylyş tabarasyna gatnaşypdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurtlara tiýahat etmek üçin biometrik pasportyna eýe bolmagy istek bildirýänleriň sany köpelýärkä, migrasiýa gullyklarynda nowatlar artýar. Hususan da Balkan welaýatynda pasport nowatlary indiki ýyla çenli uzapdyr. Birnäçe aýlyk hereket etmeden soň jeton almak düzgüni ýene-de ýola goýulupdyr.
3 aýdan soň ýene nowatyň döremegi, jetonlaryň girdilmegi adamlary lap geçýär. Aprelin başyndan girdilen jeton nowaty gysga wagtyň içinde 2026-njy ýylyň ýanmaryna barp getdi.
Dip migrasiýa gullugyndaky ýagdaýdan habarly Balkanda çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler migrasiýa gullugynyň Balkan welaýatyndaky şahamçalarynyň ählisinde ýagdaýyň bir meňzeşdigini, emman Gyzylarabat we Balkanabat şäherlerinde pasport nowatlarynyň has ulduğunu bellediler. Balkan vilayetinde yurdun beyleki sevetlerinde bolşiyali sonki yıllarda uli pasport nuovutları saklanyardi. Ema yılın başında rayetlerin biometriki pasport üçin resmi namaları nuovutsuz kavul edilip başlanıpdi. Şol dövrün devamında Balkanlı çeşmelere göre sevette münler çağadın pasport alma üçin yüz tutuptır.
Geçen 6 ayın devamında vilayet boyunca 25 000 raýata zagran pasport berme üçin resmi namalary kabul etdik. Zagran pasport üçin blankalary ýetirip bilemzok. Prezident administrasiýasyndan goloýdy barla gelip zagran pasport bermegi azyndan 80% azaltmagy tapşyrdy.
Dip Balkanly çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi we döwlet halkynyň daşary ýurtlara gitmegini islemeýär dip söýdüniň üstüne goşdy. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary soňky döwürde böjet işgärleriniň arasynda işini meýle tiň terk edip daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna gitmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpçülükleýin häsiýete eýe bolanlygyny habar berip gelýärler.
Wezipeli müdirler we olaryň orunmasarlary ady berli wraşlar, bank işgärleri, avtopark ýolbaşçylary we baş injenerler hem wezipelerini taşap daşary ýurtlara zähmet çekmek gidip başladılar.
Deyip devlet edarasında işleyen Balkanlı çeşme 18. aprelde gurrun verdi. Kolayda işini terk eden Lukman hem öz kararını yurtta perspektiva görmeyenlik bilen düşündürdü. Men öz çağılarımın geleceğini bu yurtta görmeyen gün batar yurtlarda çağılarımı okutacak, özüm işleyecek, maşkalamı hem alıp gidecek dedi. Şol bir vaxtada yerli çeşmeler para bilen pasportı gizge vaxtta adatça bir ayda almak mümkinçiliğinin saklanyanlığını ve paranın muhtarının önküsiyali 500 Amerikan dolarına baravardığını bellediler. Para verip pasport almağı islek bildiriyenler az değerli görünýär.
Zagran pasporta näçe manat para berip bolsa da ýurtdan bir gün ýergisseň bähbet bolýar. Gowlugy tarap görünýän zat ýok. Geçen ýyl 55 manatdy. 1 kilogram etiň bahasy häzir 100 manada et tapyp bolmaýar. Inflasiýa ýokary, aýlyklar hakykatda 5% artdy. Markadagyň gannasyna we beýleki tutumlara her aýda aýlygymyzyň 40% alynýar.
Dip Balkanly büdjet işgärleri etdi. Türkmenistanda minimal aýlyk şuýlyň başyndan 1400 manat çemeti hasaplanýar. Emma iş ýüzünde eline düşýän puly 1000 manatdan geçmeyen aylıklı büdjet işgärleri hem bar. Bu resmi kurs boyunca 285 Amerikan dollarından tekil gowrak, gara bazarın nırhı boyunca 50 dollara barabar. Türkmenistanlıların bir bölügü yurdu terk etmek isteklerini, yurtta işe yerleşme kıyınçılıkları bilen düşündüren olsalar, belikleri öz iş şertlerinin ağırdığını, emma aylıklarının olsa yaşama için yeterlik değerliğine ederler.
Qoy nem etseler, son etinler. Gece gündiz islap, 150 dollar aylık bilen men işlecek değil.
Dip Balkanlı böjet işgäri özi ýaly kärdeşleriniň hem ýurdy terk etmek hereketine başlandygyny, birnäçesiniň eýem daşary ýurtlara gidendiklerini aýtdy. Türkmenistanyň raýatlarynyň biometrik pasportlary edilmekdäki kynçylyklary 2021-nji ýylyň başyndan beri hasam güýçlendi. Türkmenistanlaryň daşary ýurtlara gidip gelmek üçin zerur dokumenti almagyň nowatlary bir ýyldan aşyp 2 ýyla uzan pursatlary hem boldy. Türkmenistan öz raýatlaryna tiýahatçylyk dokumentini diňe ýurdun içinde de berýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio Parizde Ukrainadaky urusy bitirmek boýunça 2 günlük gepleşikleriň jemlenmeginden soň eden çykysynda Ýewropanyň resmiýetleri bilen tabyrsyzlygyny ýaňzatdy. Rubio'nun 18 aprelde eden çıkışı Rusya'nın Ukrayna arsı darbalarını devam ettirmeginin sol tağında Harkiv şehrine urulan raketi darbasında onurça adamın yaralanmağının izyanına kabat geldi. Bu ağırlıkta Ukrayna'nın resmileri Amerikan kampanyalarının yurdun bay mineral teristilerine maya koymağına yol asık ilalısının tekstini çap ettiler. Amerika bilen Ukrayna'nın gepleşikçileri sol ilalısık boyunca düşünüşmekte kıyınçılık çekerler. Bu mesele boyunca fevralda Prezident Donald Trump bilen Prezident Vladimir Zelenskiy'nin arasında ak tağımdaki geçirilen duşuk birek-birek karşı bildirilen ayıplamalar bilen tamamlanıptı. Rubio, Rusya'nın Ukrayna arası basladan ve 4 yıl veri devam ettiren ursunu çözgüt tapmak maksadı bilen Paris'de Evropa yurtlarının yukarı dereceli vekilleri bilen duşuk geçirdi. Onun bilen bilelikte Trump'ın yürütü vekili Steve Witkoff hem bardı. Witkoff geçen hepte Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen 5 tağda çeken duşuk geçirendigini aytdı. Rubio'nun bellemegine öre bu Putin'in Witkoff bilen geçiren 3-cü duşugy bolupdyr. Fevralda geçirilen telefon söhbetdeşliginden soň Trump bilen Putin günü paragçylyk gepleşiklerini başlamak meýillerini ýygyn etdiler. Trump'tan öňkü prezident Joe Biden Rusya'nın çuluşunun başından beri mundan saklanypdy. Amerikanın Moskva bilen günü gepleşikleri itergi vermegi Evropa yurtlarında alada dörödýär. Olar Washington bilen Moskwanyň arasynda baglaşyljak islendik jemleji ilalasyň netijeleri boýunça Ukrainanyň amatsyz ýagdaýda galmagyndan howatir edýärler. Rubio Parizi terk etmeginiň öň ýanynda jurnalistlere eden çykysynda "Egerde gepleşiklerde çynnaky mümkinçilikler döremese, onda Amerikanyň bulara araçylyk etmek tagallalarından birnäçe günüň içinde el çekjekdigini aýtdy. Biz bu tagallany hepdeläp ýa-da aýlap dowam ettirmeriz. Indiki birnäçe günüň dowamında bu ulalys gytky wagty mümkin bolup bolmazlygyna göz ýetirmeli. Eger bu bolmasa, onda men biziň öňe gitmelidigimizi pikir edýärin" dip Rubio aýtdy. "Eger mümkin bolsa, onda biz bularyň içinde, eger beýle bolmasa, başga illeri tutýan ugurlarymyz bar" dip pikirini dowam ettirdi. Soňra da ol Amerika soňky 3 ýylda Ukraina kömek berdi. Biz bu ursun soňlanmagyny isleýäris. Ýöne bu biziň ursumyz däl" diýip aýtdy. Rubio Ýewropa ýurtlarynyň esasanyň Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň bu tagallalarda saklanmagyny isleýändigini, olaryň bu urda sözü tapmakdaky rolünün möhümdigini aýtdy. Rubio'nun bu çıkışları ak tamdı. Ukrayna'daki ursu çözüt gözlemekte öňe ilerlemen hayırlığından dürän nägililiklerin artýandygyny görkezýär. Trump saylaw kampaniýasynyň dowamında prezident bolanynyň ilkinji 24 tagdynda ursu bitirjekdigini wada beripdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Häzirki zaman önümçiligi üçin zerur we atlaryny dogry aýtmak kyn bolan toprak minerallary Birleşen Ştatlar bilen Hitaýyň arasyndaky barha mövjeýän söwda urşunyň merkezine düşdi. Elektrik ulaglarynyň batareýalarynyň başlap möhüm goranyş tehnologiýalaryna çenli zerur 17 elementi öz içine alýan möhüm topary emele getirýän bu seýrek minerallaryň global üpçünçiligi esasan Hitaý tarapyndan dolandyrylýar. Pekin indi Washington bilen söwdanyň ýumrulmagy we dartkynlygyň ýokarlanmagy sebäpli bu strategiki güýje ulanmagy tinançyar. Ýakynda girdilen gümrük salgytlaryna jogap hökmünde Hitaý Birleşen Ştatlara 7 sany seýrek toprak mineralyny satmagy çäklendirdi. Açaçan gadagançylyk bolmasa da bu ädim öndürijilerden eksport ihtiýarnamalary üçin Hitaý hökümetine ýüz tutmagy talap edýär we Birleşen Ştatlaryň goranmak pudagy bilen bagly kampaniýalara has agyr degip biljek bahalaryň we üpçünçülügün peselmegine sebep bolmağı varadaki aladaları arttırıyar. 20-nji asyrda neftin bolşyaly seýrek toprak mineralları 21-nji asyrda möhüm boldy diýip Syracuse Universitetiniň raýat we jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça Maxwell mektebiniň kömekçi professory Sean McFate aýtdy. Mikroçipler yaşıl teknologiya ve kvant hasaplaması hemmeti seyrek toprak minerallarını talep eder ve bu yerde Xitayın esasi payı var. Bu sevdanın çağından çıkan milli hopsulluk zerurluğudur deyip bilermen belledi. Pekin dünyadaki seyrek toprak elementlerinin önümçülüğünün 3'ten 2 bölüğünden kovrağını gözükçülük eder ve onları qaytadan işleme kuvatının 90%'ından kovrağını dolandırıyor. Şeyle hem Xitay qaytadan işlenen seyrek toprak seriştelerinin şolsan da ağır elementlerin ve Birleşen Ştatların korunmak buğdağında ulanılayan beylikli seyrek mineralların ekspertine monopoliyasını saklayar. Bu seriştiler söveş uçarlarını, söveş gemilerini, raketaları, tankları ve lazerleri öndürme için mühüm magnetleri dörütmekte ulanılayar. Xitayın bu tədi çəklendirmeleri ne edip durmuşa geçirilecek tığı entek belli del. Ama Washington'da yerleşen strategiki ve halkarı bağırlıklar merkezinin hatavatında Pekin'in ıhtiyarnamı sistemi ne dörödyenligi bellenip, eksporta ara kesme bolmagynyň mümkinligi we käbir Amerikan firmalarynyň serişti üpçünçülügünde hususanda milli howpsuzlyk pudagyndaky üpçünçülükde bök dönüşlügün döräp biljekdigi duýdyryldy. Birleşen Ştatlar bu üpçünçülük zynjyrlary üçin has ejiz diýip 14 aprelde çap bolan hasabatda aýdylýar. Häzirki wagtda Birleşen Ştatlarda agyr seýrek toprak elementleriniň önümçülügi ýok diýilýär. Täze eksport çäklendirmeleri orta we agyr seýrek toprak elementleriniň 7'sine degişlidir. Samarium, gadolinium, terbium, disprosium, lutetium, skandium we itrium. Bularyň her biri gorunuş puwdagynda möhüm rol oýnaýar. Mysal üçin itrium reaktif uçar hereketlendirijiler üçin ýokary temperaturaly örtük hökmünde ulanylýar we olaryň uçýan wagtynda eremeginiň öňüni alýar. Analitikler Pekiniň bu seriştelere garaşlylygy artdyrmak isleýänligini aýdýarlar. Pentagonda we Birleşen Ştatlaryň kompaniýalarynda ähtiýaçlyklar bar bolsa da olary üçinçilik zynjyrındaky dowamly bökdönüşlük üçin ýeterli hasaplanmayar. Üstesine elementlerin özlerine değişli girdilen gadağınçılıklardan başka da Pekin Birleşen Ştatların korunuş ve hova pudağına değişli 16 tane kuramanı eksport gözökçülük sanavına koştu. Olara koşu maksatlı ulanılayan haritleri şolsanda seyrek toprak elementleri satın almak çeklendirildi. Sirakuza Üniversitesi'nin profesörü Dimitar Georgiev Pekin'in sonku çeklendirmelerine Sevda Urşu Hatam Mövcan halatında eksporta çeklendirip bilecektiğini görközme üçün edýän ädimi hökmünde seredýänligini aýtdy. Şeýle bolsa çäreler we olary güýçlendirmek ukyby Hitaý üçin güýçli gural bolýar. Üpçünçülügi çäklendirmek mümkinçiliginden başga da Pekiniň bazardaky täsiri, bahalary keskitlemäge we beýleki öndürijilere täsir ýetirmäge, käbir müşteriler üçin çykdyjylary ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Muny Hitaýyň durmuşa geçiren öňkü çärelerinde hem görmek mümkin. 2023-nji ýylda Pekin çiplerde, radarlarda we emeli hemralarda ulanylýan gali we germaniýaly serişdeler экспортын чеклендирипти. Ондан соң 2024 жылдын декабрында олардын Бирлешен Штаттарга экспорт эдилмегине доолу кадаганчылык кирдипти. Шондон соң бахалар жогорланды ва дүйнө базарларында бөлүнүшүк дөрөдү. Гүнбатар юртларынан сатып алынган галиум Хытайда сатып алынгандан 2-3 эсе кымбат болду. Стратегики ва халкары барлыклар мерекесинин хазабаты Хытайдын экспорт көзөкчүлүгүнүн Бирлешен Штаттардын кошунунун таярлыгына көнөдөн көнү хоп салгандыгын дуй duryar we kanun çykarjylaryň hemde analitiklerin goranyş önümçülügünde ýa-da galyanlygy baradaky aladalaryny artdyryar. Bilermenler Hitaýyň basyşy bilen ýüz-ýüz bolup Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň özünde önümçülügi ösdürmek we daşary ýurtlarda täze çeşmelere göz aýlamak boýunça siýasaty ýörütmeldigini aýdýarlar. 1980-nji ýyllarda Birleşen Ştatlar seýrek toprak serişdelerini öndürmekde öňde barajydy. Ýöne bahalaryň ýokarlanmagy 2000-nji ýyllaryň başynda Kaliforniýadaky Mountain Pass käniniň ýapylmagyna sebäp boldy. Şondan soň bu magdan käni açyldy we Birleşen Ştatlaryň administrasiýalary şolsanda prezident Donald Trumpyň ilkinji möhletinde seýrek toprak elementlerini gadyp almak we arasalamak boýunça dehkanlara maýa goýumlary ýetirdirli bölünüp berildi. Hemme seýrek toprak elementleri we beýleki möhüm minerallar boýunça Hitaýyň ýetinden ýetmek köp wagty talap edýär we gymmat düşýär. Bu pudakda işleýänleriň käbiri Trump tarapyndan girdilen gümrük salgytlaryň seýrek ýer elementleriniň önümçülügini arttırmak işini kıyınlaştırıp biljekdigini belliyerler. Bu ýagdaýda Amerikanyň Birleşen Ştatlary daşary ýurtlardan öpçünçülügi arttırmak isleýär. Trumpyň administrasiýasy Grenlandiýada we Ukrainada seýrek toprak elementleriň we beýleki möhüm mineralların önümçülügünde has köp ihtiýar almak isleýär. Kiýew bilen Washingtonyň bu urdan şertnamy baglaşmagy ýakynlaşanlygy habar berilýär. Şeýle hem Washington Braziliýada we Gunorta Afrikada täze magdan kändleriniň işlenmegini goldaýar we Texasda seýrek duş gelýän agyr toprak elementlerini gaýtadan işleýän ilkinji detxany maliýeleşdirýär. Ýöne onuň netije görkezip başlamagyna bir näçe ýyl gerek bolar. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.